Blasiða 19 Gegnum eld og reyk eftir Aðalstein Ásberg Sigurðsson Draumurinn breyttist í martröð. Það gerist nótt eftir nótt. Ég sé logana sleikja gluggakarma, rífa í sig gardínur, sprengja gler, kvæsa og ýlfra. Svartur reykjarmökkurinn fyllir loftið. En það eina sem kemst að í huga mínum hvort einhver sé inn í húsinu. Nei, ekki bara einhver, heldur hún, sem ég veit ekki með vissu hvar Veit ekki einu sinni hver hún Díana með koparautt hárið og stóran grænköflóttan klútin hálsin. Dökk augun dýpri en nokkur ævintýrabrunnur. Ég reyna að hrópa á hjálp en orðin sitja föst í hálsinum á mér og leið vakna ég bullsveittur með sængina þvælda mig. Þegar ég sest upp í rúminu finn ég brunalikt sem ég veit að ímyndun. Hún hlýtur að vera horfin úr peysunni minni fyrir löngu. Þessi draumur á sér skýringu, svo ég þarf ekki óttast að ég sé að verða ruglaður. Samt ligg ég eins og lamaður og rifja upp aftur og aftur það sem gerðist. Ég reyni líka komast til boss í hvernig 15 ára skólastrákur getur breytt litlu hversdagsatviki í leiftrandi minningu.